Klass Olsson kunderadio.
Hallo? Er du snart ferdig der inne?
Baderomsoppbevaring, orden og harmoni for små og store bad. Fra Klass Olsson.
Nå fyller vi på med enda flere produkter I julas store vintersalg. Gjør et kupp på dine vinterfavoritter med opp til 50% rabatt på utvalgte produkter, både I Varus og på jula.no. Ingenting kan stoppe deg nå.
Ny serie fra podcasten Avhørt. Fra advokat til kriminell.
De sitter på lydopptak over flere måneder.
Forsvarsadvokat Amir Mirmotahari ble dømt til fengsel for å ha bestilt bortføring, drap og bedrageri.
Det burde være ispå som kommer til å kidnappe en person for noen dager.
I denne serien forteller han sin historie.
Så ender det med at jeg selv begår straffbare handlinger.
Avhørt fra advokat til kriminell. Gratis der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. I dag skal vi tilbake til Armenia, og Johnny, du har vært der du, men du har jo dratt ned inn I studio en fyr som, hva skal jeg si, lever og ånder for Armenia. Velkommen til oss, Sven-Erik Riise. Ja, du skal få lov å være gjest.
Ja, det hyggelig.
Det stort?
Ja, det stort. Det veldig stort, ja.
Men aller først, Johnny, hvilke deler av Armenia det du... tenker mest interessant?
Ja, det vel egentlig, altså lille jeg har sett da, så fant jeg mye spennende I sør, og så fant jeg mye spennende I nord, og så fant jeg litt I midten.
Men du fant litt overalt, mange.
Så litt overalt, og det alltid, altså det I fall det min erfaring at når du, hvis du har litt tid og leiter, så finner du spennende ting overalt. Og så uansett hvilket land du I, men du må bare ha tid, og så må du snakke med folk, og det, ja, det gjorde jeg, og det jeg skal snakke litt om I dag jo, hør hva du har å si om det, Svenne, men litt opp I nord og arbeidere, jeg glad I arbeidere, vet du. Så dårlig vær og menn med dårlig tannstilling og vodka om det som jobber med svære maskiner, sånne ting, så det synes jeg veldig fascinerende.
Til jeg ikke har gjort et ærlig arbeidslag hele livet, så du merkelig opptatt av arbeidere.
Nei, det ikke riktig. Jeg jobbet I Oslo Vegvesen I 10 år.
I et kvarter.
Nei, jeg jobbet der I 10 år. Jeg jobbet der om sommeren, så reiste jeg om vinteren I, tror jeg, nesten 10 år.
Nei, du jobbet ikke. Det jeg har hørt hva du gjorde for noe. Du stod på morgenen, altså. Ja.
Jeg begynte nok av 5 om morgenen jobbet da. Jeg jobbet fra 5 til 3 også.
Ja, ja.
Ok. Ja, jeg har snakket
men,
om det før.
Nok om men, det vi snakket om. Svenny, før vi liksom kaster oss inn detaljene rundt Armenia, hva det som så fascinerende med det landet som gjør at du så opptatt av det? Har skrevet flere bøker om det?
Ja, det jo at jeg ble veldig fascinert av det, fordi jeg har studert folkemordet som fornektet av Tyrkia. Og var veldig interessert I det, og var veldig interessert I å finne ut av hvordan man kan fornekte et drap på 1,5 millioner mennesker som alle andre mener et folkemord. Så det fascinerte meg først, så det rent historiske. Den gangen jeg drev og leste og studerte det, så var Armenia en del av Sovjetunionen, og man kunne ikke reise dit, så det var liksom off the table. Men så kom jo oppløsningen av Sovjetunionen, Armenia ble en uavhengig stat, og en del av det landets, eller den statens store mål da, var å få anerkjent dette folkemordet som et folkemord. Og da ble jeg veldig tent på det rett og slett, og begynte å jobbe med det. Og så reiste jeg dit faktisk første gang 2015, så det tok noen år før jeg dro til Armenia. Og, for da var det 100 års markering på folkemordet. Så jeg bestilte billett og reiste, og da bare falt jeg for det. Altså jeg ble kjempefascinert, fordi folk var så imøtekommende, så kule. Jeg ble invitert hjem til folk. Jeg kunne 100 armenske ord. Skulle aldri tro at man kunne gjøre stor suksess med det, men jeg har aldri vært borte I Makan. Og jeg har reist I ikke like mange land som han der borte, som Johnny, men det nærmer seg etter hvert da. Så jeg tror jeg har vært i 102 land eller noe sånt nå. Og Armenia vinner den konkurransen hvor jeg ønsker å dra tilbake gang på gang på gang, fordi jeg opplever nye ting hele tiden. Det har mange skjulte skatter, veldig god vin blant annet, verdens eldste vinland. De har veldig god mat som helt spesiell, og de har en historie å fortelle alle menneskene der, og jeg blir alltid veldig varmt mottatt, helt ulikt andre steder I verden. Så det grunnen til at jeg er forelsket I landet, jeg lærer språket, jeg reiser flere ganger I året og tatt med turister til Armenia. Og så var liksom, hva kan jeg gjøre for Armenia? Jo, jeg kan skrive masse Facebook-oppdateringer, og jeg kan snakke masse om Armenia, det gjør jeg jo. Men det å skrive bok om Armenia, skrevet tre da, det på en måte en gave til armenerne for å informere verden om det landet, om det folket, og om den blodige historien til armenerne.
Ok, men kan du, Jonny, det sånn å reise I Armenia at alle vennlige møter kommer nå?
Ja, jeg synes det. Jeg faktisk enig med der også. Men det kom to temaer her som jeg ikke har vært borte. Vin og mat. Det ikke sånne ting. Jeg drikker ikke vin, jeg drikker ikke alkohol I hele tatt.
Spiser ikke mat heller?
Så. Men jeg spiser, jo du, det der kan jeg ikke lure noen. Men det interessant det også, fordi at jeg har hørt av andre også at Armenia kjent for veldig god vin. Det har ikke jeg noe peiling på. Jeg synes det smaker garvesyre av vridde gymsokker av all vin. Men det kan du fortelle litt mer om, kanskje. Det sikkert noen som liker å høre om det også. Ikke bare mine rare interesser.
Men hva det som gjør denne vinen så unik? Jeg må jo si at jeg helt enig med Jonny, at det smaker jo vridde sokker, så jeg ikke så veldig glad I det heller.
Nei, altså, det, for den som liker vin da, som jo jeg tror flertall av befolkningen her, så kom jo den vinen på banen først etter Sovjetunions fall. De har jo drevet med vinproduksjon siden 6000 år før Kristus I Armenia. Det har funnet bevis på at det faktisk det landet som begynte først med det. Georgia vil ikke være enig I det, men I hvert fall forskere uavhengig har funnet ut at Armenia var først ute da, med vinpressing. Det som unikt med det at Armenia har jo noe sånn som 200 forskjellige slag av endemiske vindruer, altså som bare finnes der. Etter kommunismens fall så reiste veldig mange armenere tilbake til Armenia for å sette I gang med den gamle produksjonen som var før Sovjetunionen. Fordi Sovjetunionen, da produserte de bare tullevin, for de russerne brydde seg ikke noe om smak, de ville bare ha vin, og Georgia fikk hovedansvaret for å produsere vin, og Armenia lagde konjak. Men da, når de kom, så kom jo noen av de beste vinmakerne fra Argentina, Italia, Frankrike, USA, som alle har armenske røtter. Det bor jo 7 millioner armenere utenom Armenia, altså etterkommerne av de som overlevde folkemordet og andre som har bosatt seg I utlandet. Og de har tatt med seg denne vintradisjonen videre til sitt nye hjemland. Og så kommer de tilbake til Armenia og har nå tror jeg det 200 vingårder I Armenia, gamle og nye, veldig mange nye, og de hevder seg veldig raskt på verdensmarkedet med eksklusiv vin, laget av rent endemiske, altså druer som bare finnes I Armenia, eller kombinasjon av tradisjonelle europeiske druer og de armenske. En sånn vingårdreise I Armenia helt unik, helt spesiell. Altså, de serverer jo flotte måltider sammen med vin. De har bygd veldig flotte vingårder, og de har museer, så du får se hvordan denne produksjonen har foregått opp gjennom tidene. Så det veldig spennende. Og så har de vinfestivaler. Hvert år så det, jeg har vært på flere av dem, men det spesielt en vinfestival som foregår I Areni. Det en sånn hovedstad på en måte for vinproduksjon I Vajotsor, som den største regionen I Armenia som driver med vinproduksjon. Og der det fest, deluxe, barn, gamle, unge, det alt mulig. De griller denne maten sin som nasjonalretten, Chorovats. Og de serverer vin på alle mulige måter, og det band som spiller, og det skikkelig, skikkelig kul fest. Det aller morsomste jeg opplevde der var at Armenia grenser jo til Iran, og det jo et av, eller det to land som Armenia har gode relasjoner med, det Georgia og Iran. De to andre naboene, de rasistiske, og de hater armenere fordi de krever erkjennelse av folkemordet, så Aserbajdsjan og Tyrkia, der grensa stengt, mens de to andre veldig begeistret for hverandre, alle tre. Og fra Iran kommer det busslaster med iranske kvinner og menn, for de har ikke visum til Armenia, og kaster av seg hijaben og går på vinfestival og drikker seg kanon, og så kjøper de cola, tømmer ut og putter vin på colaflasker og tar med seg tilbake til, til hjemlandet. Så jeg har snakket med mange av dem, og det virkelig fest altså. Det kjempegøy.
Men har du vært I de grenseområdene du, eller mot Iran?
Ja, jeg har det, og det ikke så lenge siden, fordi jeg fant ut at, sånn at jeg har I grunn dratt til Armenia med grupper, da, sånn 20-30 og guidet og funnet på mye morsomt med de grupperne. Så var jeg der for 2 år siden, og så sier de vennene jeg har I Armenia, for det begynner jo å få gode venner der. Du kommer aldri hit for å være sammen med oss, du bare flyr rundt med sånne nordmenn hele tiden. Kan du komme alene en gang? Og så begynte jeg med det nå, ganske ofte. Og da leide jeg bil og ville ned til det området hvor Aserbajdsjan nå driver og prøver å flytte grensene innover. Altså de tar bit for bit og de skaper veldig mye konflikt og bråk. Så tenkte jeg en måte å dra dit på. Jeg må dra alene for ingen armenere ville være med ned der av de som bor I Yerevan. Så jeg kjørte ned og så fant jeg ut når jeg først var så langt mot det blir østover. Så det jo et poeng da å prøve å I hvert fall se over til Iran. Men så kom jeg meg over dit etter veldig mye styr og rett og slett litt juks som jeg ikke har tenkt å gå nærmere inn på. Men jeg klarte å krysse grensa og være en dag på en armensk landsby faktisk på den andre siden av grensa. Og det var veldig stort altså. Akkurat der så fikk jeg litt sånn, ja, ikke sant, jeg fikk respekt for Iran da. Det landet synes jeg jo ikke noe særlig om. På grunn av homopolitikk og kvinneforakt og altså hvordan de driver sitt land med islam som styrende. Men akkurat det der hva de gjør med minoriteter, armenere, jøder, den type ting, det var ganske fascinerende. For disse armenske kvinnene, de måtte gå med hijab ute hvis de dro til Teheran og sånn, men hjemme I landsbyen var det ingen som brydde seg, så det var greit, de tok den av. Og de får lov til å dyrke vin, vindruer, eneste menneskene I Iran som får lov til å dyrke sin egen vin, og de beholder alle kirker, og de klager til UNESCO, FN og sånn, når Aserbajdsjan og Tyrkia knuser gamle armenske kirker, og sier at dette lovbrudd, og det kan de ikke gjøre, og de passer på. Så Iran har I hvert fall respekt for andre religioner I sitt eget land. Det synes jeg ganske sterkt, og det var morsomt å finne ut av det.
Men da du, Janne, var I Armenia, var du I det området der, eller?
Ikke mot Iran. Jeg har reist rundt I Iran tidligere på en annen reise, men jeg var jo grensen mot Aserbajdsjan.
Ja, du dro den veien, du.
Ja, da, og det området som jeg var I den gang, det nå aserbajdsjansk, også jeg får det følge Aserbajdsjan. Der var jeg jo, vi har jo snakket om det tidligere, jeg var arrestert av russiske grensesoldater og konfiskerte kameraer. Jeg skulle til sendes til Moskva med håndjern på ryggen og... Det gikk jo bra da for så vidt til slutt, men det ganske betent område, jeg forstår det også. Men jeg har lyst til å høre litt mer om, du sa du krysset grensen til Iran, det noe lureri du ikke vil snakke om, men det akkurat derfor vi her, for å snakke om det lureri der. Så jeg vil gjerne vite hvordan du lurte over grensen, for det jeg litt nysgjerrig på.
Jeg, ja, det vel ikke så farlig nå for når jeg ute av det. Men jeg prøvde det jeg kunne å gjøre det legalt da, ikke sant? Og det en sånn, et bittelite konsulat I Kapan og I Megri, det to sånne landsbyer som ligger I sør I Armenia, og det konsulatet der sto alt på sånn iransk og på persisk, men jeg skjønte at her var det et lite kontor hvor man kunne kanskje søke om å få et visum, for det som nordmann så må du ha visum da, over. Og denne, så spurte jeg naboene, har noen sett de som jobber her? Nei, det en sånn hijab-dame som kommer av og til, men vi vet ikke riktig når, så hun kom aldri. Og så ringte jeg til forskjellige ambassader da, I London og til Norge. Og, nei, du kan bare glemme, du kan ikke reise til Iran fra Armenia. Du må tilbake til Norge, søke visum, bare glem det. Så jeg ga litt opp, men så tenkte jeg, nei, shit, nå jeg her. Nå vil jeg igjennom. Så det jeg rett og slett gjorde var en mørk nattetime, når ikke den grensen var veldig bevoktet. Det var jo ut av Armenia, jo også en greie, ikke sant? Fordi de skal jo stemple deg ut, men de bare lå og sov. Sånn at det var ikke noe inntil de kom etter meg løpende en tjukk dame uten tenner og sa at du kan ikke gå her og sånn på armensk og så sa jeg jo det kan jeg, nei det kan du ikke, du må ha stempel I passet og der kom et norsk pass ok, hun lå ikke merke til det nesten og bare stemplet ut og så kom jeg videre og da gikk jeg bare en sånn liten sti sammen med en haug av iranere som skulle hjem igjen, og ingen brydde seg, de bare vinket inn. Da tenkte jeg, ja, jeg kommer til Iran, og det gjorde jeg faktisk.
Men du hadde på deg hijab, eller?
Nei, men jeg hadde ikke sånne vanlige svennige klær, ikke sant? Jeg hadde dress, og jeg hadde en sånn cap på hodet og solbriller så de ikke skulle se at jeg hadde blå øyne. Så det gikk kjempefint. Det var bare sånn rett inn, ikke noe mer. Og så gikk jeg jo da en og en halv dag eller noe sånt i Iran og var livredd for hva som skulle skje, men det skjedde ingenting. Og på veien tilbake så jo de passet mitt, iranske grensekontrolløren, og masse spørsmål og mye styr. Men de ville jo helst ikke ha meg der, så det var bare sånn, ja, get out of here. Det var ikke noe mer. Jeg forklarte, jeg late som ikke jeg kunne noen ting, ikke sant, ikke engelsk engang. Så de bare sendte meg ut, og så sa welcome back.
Det høres lite ut som måten du opererer på.
Ja, det her jo hengene, det visste jeg ikke.
Dette må du fortelle.
Lært av meg, ja. Nei, men dette jo kjempespennende. Det jo... Noen ganger så må du bare ta sånne snarveier. Det, stort sett så skjer jo ikke noe.
Nei.
Altså, du blir, som du sier, du blir kastet ut, men det så at du skulle tilbake uansett.
Ja, 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 det passet jo utmerket, og jeg var fornøyd med Iran da. Det bestemte meg for å ikke være for lenge, da, fordi de har jo, det, jo, altså, det jo et overvåkningssamfunn. Og for å si det sånn, jeg fikk jo bo hos en armensk familie, som jeg ikke kjente fra før. Jeg bare gikk og ringte på et sted, og så hilste jeg da, veldig sånn hyggelig på arabisk, og salam aleikum, og tenkte at disse her er helt sikkert muslimer, så nå skal jeg være veldig ordentlig. Og så kommer den der familien løpende og bare ler og ler. Nei, vi er ikke muslimer, vi er armenere. Og da var jo det gjort, ikke sant? Mm. Så de tok med meg faktisk til en sånn, for det er to tvillingkirker. En ligger på den ene siden av elven, altså da i Iran, og den andre lå på den andre siden av elven, altså i Aserbajdsjan. Aserbajdsjan er det bare rubble. Det var tre mursteiner som lå igjen, og det er en flott kirke som ligger i Iran. Så de forklarte at Aserbajdsjan, de ødelegger alt som kan minne om noe armensk, mens iranerne tar vare på det. Det var en veldig sånn vekker da, på hvordan det iranske regimet fungerer
positivt. Du er klar over det at da Jonny besøkte Aserbajdsjan, så endte han opp i fengsel?
Ja, jeg ble faktisk fengslet.
Ble du?
For mange år siden, ja.
Oh, ja da, du var i Baku?
Ja, jeg tok bilder av det oljesøl utenfor Baku, og så kom politiet og arresterte meg og mente at jeg hadde, ja, var industrispionasje og ble satt i fengsel. Men jeg nevnte dette før da, men det var jo han som var politisjefen, han hadde blomkordører, og så jeg begynte, skjønte jeg at han nevnte kampsport, og så spurte jeg litt om det, og så sa jeg til dere med judo, og drivet en bryting i mange år også, så kom det kontrollspørsmål, og så, oh, ja, så da skjønte han at jeg faktisk drev med judo. Da var det shake hands og friends og welcome to Aserbajdsjan.
Ja, ble du sluppet ut da?
Ja, ja, da var, jeg fikk sånn, jeg måtte være på hotellet mitt da, jeg måtte sånn, hva heter det for noe?
Eller, fikk husarrest.
Husarrest, heter det. Men ja, da, nei, men en annen ting også, du snakket litt sånn positivt om Iran. Jeg har jo reist rundt til Iran, og jeg må ærlig innrømme at jeg synes det var et utrolig fint land, ja, altså. Det, vi leste jo om det på nyheten, og vi hører jo hva disse her øverste sjefene kommer med, men det en ting, hva folket faktisk mener å gjøre, det noe helt annet, og det har du sikkert også erfart, for jeg opplevde Iran som et veldig hyggelig og møtekommende samfunn, og folk var... over, altså begeistring for å møte en fra Norge også. De, jeg ble altså invitert hjem til folk og tok bilder, og det var ikke måte på. Så, ja,
ja de er, jeg har jo på min jobb, da, jeg rektor på en skole, da har jeg ansatt to iranere som bor i Norge, to damer, og det jo ikke måte på hvor hyggelige og hvor gjestfrie de er. Sist gang jeg dro til Armenia, så tok hun ene med seg moren sin fra Iran, for de må møtes i Armenia, ikke sant? Hun kan ikke reise til Norge, den familien. Så mor og niese kom og besøkte meg i Armenia, og det var, vi hadde det så morsomt. Altså, de holdt på å lese seg ihjel, og de fikk jo da drikke og feste og ha det kjempegøy. Og vi lagde TikToker, og de var så fulle av entusiasme, og så sier de etterpå begge to at de skal aldri dra noe annet sted enn til Armenia igjen, for det synes de var så fantastisk kult. Så de, det var masse entusiasme, og de er veldig, ja, de inviterte meg til Iran og sånn, men jeg måtte vente noen år da, til det er trygt for sånne som meg, sa de. Så, men jeg har jo i hvert fall fått vært over grensa.
Men det som interessant er jo det at ofte så tenker man at et regime gjenspeiler hele befolkningen. Men det er jo ikke sånn. Det er jo ofte, menneskene er jo ofte veldig hyggelige og møtekommende, ja. Og det har jo du opplevd veldig mye av, selv om kanskje styresett og regimen i landet ikke er...
Jeg leser ofte altså, kronikker, hvordan altså, journalister, altså, hvordan de hakker ned på... Det er jo selvfølgelig regimen, men altså, skal vi da... Skal vi boykotte da, for eksempel noe som Russland nå da, som er i en situasjon der. Men jeg har vært mye i Russland, og jeg elsker Russland. Også, og jeg, min opplevelse med Russland, har jeg stort sett vært langt i sør, opp i nord da. nej, sør så I øst og nord. Men jeg upplever altså folk som väldigt hyggelige. Det lite sånn vanskelig å komme inn på dem kanskje, men når du først kommer inn på dem så de veldig gjestfrie og ærlige og hyggelige og hjelpsomme. Men nå det jo helt umulig, og det jo kanskje ikke helt umulig til Russland, det? Jeg ser, jeg var I India nå, da jo, går jo Aeroflot, flyr jo til Moskva fra Delhi. Okay. Og fra Istanbul kan den også fly direkte til Moskva, forstår jeg. Men å få visum vel litt vrient, tror jeg nå.
Men jeg tror nok det ganske vrient for en nordmann, ja. Men det klart, nå jo Russland ganske greie forbindelser til Tyrkia og India og Kina ja, og sånt, ja. Så det rart at du går fly der, da.
Ja, da, men poenget... Men
du setter vel ikke på de flyene nå å gjøre det, ja, etter at den ramler du ned hele tiden nå, etter at de ikke får noen reservedeler.
Ja, det litt risiko da, Kapien, men...
Men ok, det var en lang digresjon, da skal vi komme oss tilbake til Armenia. Du, Jonny, har jo har lyst til å snakke om en viss, et sted I Armenia ja, som du reiste til, og så kan jo Svenny være med og kommentere litt på
ja,
det, kanskje.
Ja, altså oppe I Gumri, så jeg hadde jo Irpsime, hun som du ordnet, som kjent man, holdt jeg på å si, jeg mente en guide,
guide eller, ja.
For meg da.
Ja.
Veldig flink, hun snakker veldig godt engelsk, og... Det jo dette med når jeg på reise, så oppsøker jeg ting som kanskje turister ikke oppsøker, og derfor så det litt vanskelig for meg noen ganger å forklare det til guiden mine, hva jeg egentlig ønsker. Sånn som hun nevnte, jeg snakket, altså jeg ønsker jo å møte arbeidere, jeg ønsker å møte folk som gjør ting litt annerledes, og så snakket vi litt sånn frem og tilbake, og så nevner hun bare en bisetning, og noen arbeidere som driver å kutte stein opp I nord, i Armenia, og så, ja, det jo spennende, synes jeg. Altså, det ikke noe spennende det, mente henne da selvfølgelig, for hun tenker ut fra turister, det ikke noe særlig sted å sove der, det dårlige restauranter der, Jeg jo ikke I Armenia for å spise og drikke, ikke sant? Det du, din jobb, Svenne. Men uansett, så fant vi den I Arctic, som ligger like ved Gumri, det en times kjøretur. Og det bare helt, altså det så herlig å komme inn på sånne arbeidsplasser. Det en liten brakke, og det, da vi kom, så det snødde ikke, men det sludda da. Regnet og sludda, og de folka, de har altså, fillete klær, nesten ikke tenner, det lukter vodka.
The boss told me that there were 28 men working here, and only two men not smoking.
That's right.
Everyone else is smoking. And the stones.
So it's by stone number of the stones. So
they get paid for by number. How many numbers of stones?
That's interesting to know.
They make a day. Okay.
Yeah, if I see that it's applied to us, I will.
Men for noen arbeidskarer også. Men det som var morsomt var det at. Jeg kommer med Hirpsima, hun jo en bydame, hun jo en flott dame, lukter godt og sånn, og så tenkte jeg det at disse guttene var litt sånn generte til å begynne med, sant? Og jeg tok bilder med dem, altså de var litt sånn, det var litt vanskelig da å komme inn på dem, så tenkte jeg at ja, det vel fordi at jeg her da, men det var jo ikke det, vet du. For da fortalte hun Hirpsima at hun hadde hørt dem snakke, da, men fordi de vant til mannfolk, men en dame som lukter godt og går med pent tøy, det de ikke vant til. Så med henne rundt seg, så klarte de ikke å være naturlig. Men så fort jeg fikk lov å gå alene, uten at jeg kunne noe språk som du kan, men vi skjønte hverandre likevel, fordi at vi, det, som du vet hvordan fingerspråk og armer og bein.
Fingerspråk?
Ja, vi kjører den, jeg vet, fingerspråk.
Det hørtes ikke bra ut, bare så det jeg har sagt. Du kan si tegnspråk, men ikke fingerspråk.
Det min måte å fortelle det på, men nå må du høre her. Men poenget at da jeg gikk sammen med dem da, og tok bilder, da, så var de seg selv. Og da dro hun frem, hadde en cola-flaske på innerommet med ren vodka, så måtte jeg smake en kork. Altså, det det sterkeste jeg har smakt noensinne. Ja. Nå ikke jeg vant til å drikke alkohol, som jeg har nevnt her tidligere, men poenget at den lille korken, og så etter det så ble bildene litt skjeve, men ut av fokus, men det var så herlig å være sammen med dem, også, og ta bilder av dem, og så var vi inn I den lille hytta deres, hvor de jobber da, også, eller hvor de tar varmer seg når de på jobben, og der røykes det, og det prates, og da fortalte hun, stortenfor og hørte hun Repsime da, og oversatte litt av og de vitsene, liksom, det ikke noe, det ikke politisk korrekt for å si det sånn da, det var, men det artig, jeg liker sånne mennesker, jeg føler meg litt sånn, Jeg jobbet selv, jeg har jo sagt det til at jeg var arbeider, og selv om Morten ristet på hodet, så var jeg det en gang I tiden, jeg jobbet Oslo Veivesen, og jeg føler som den der atmosfæren, stemningen, den kjenner jeg igjen. Så jeg følte meg, vi fant liksom tonen da, selv om vi ikke kunne samme språket.
Men det der miljøet der kanskje ikke så woke, eller?
Woke.
De har ikke hørt om det.
De har ikke hørt om det. Det helt sikkert. Men jeg synes det, men det jo sånne mennesker jeg liker å møte, og så det å ha tid til å være sammen med dem, fordi første dagen så var det litt stive selvfølgelig, fordi at det liksom flyr en kar med kamera etter dem. Men dag to så var det helt greit. Og så sier litt at jeg tok den korken med vodka. Da, jeg vet ikke om det var vodka, men så var det noe stert nå. Etter den korken så var jeg akseptert. Og da var det bare å fyre av bilder og gå sammen med dem. Og, ja, herlig.
Men det noe med det å tilpasse seg litt de skikkene. Jeg har jo vært i Russland her, og det å drikke vodka, det var viktig. Mm. Hvis du skulle være en del av gjengen, for å si det sånn. Brunnen min var så full at jeg fant den på badet på hotellet. Jeg var litt lurere å kutte av tidligere. Men dette, denne delen av Armenia da, vi langt nord, hva vil det si, mot?
Det blir mot Georgia og Aserbajdsjan.
Ja. Ok, har det, det et område som du har reist en del i? Eller
ja, jeg har vært over hele da. Mm. Så jeg har vært i Gymri og Spitak, der hvor det jordskjelvet var for noen ti år siden. Og hvor det en stor russisk militærbase, fordi Armenia og Russland har jo hatt en sånn avtale om at Russland skal beskytte Armenias grenser, og den fortsatt der, selv om den avtalen ikke fungerer, for Russland jo på en måte på begge sider, både på Aserbajdsjan og Armenia og venn med Tyrkia, så de har ikke beskyttet Armenia da Aserbajdsjan invaderte og utsultet hele befolkningen i Artsakh for eksempel, så armenerne vil ut av det, og de ønsker EU-medlemskap og jobber hardt for å komme seg ut av Russland, særlig etter krigen i Ukraina og sånne ting. Men der, det et veldig fint område av Armenia, fordi du har nest største byen, Gymri, som gammel og hvor det bevart det meste, så det en fantastisk by å gå rundt i. Og så det alle disse tingene rundt da, som Jonny snakker om. Den steinen de hogger ut der, det den de bygger svære bygninger med regjeringsbygningen. Alle mulige bygninger i Yerevan bygd av den toffsteinen som den heter. Det sånn myk, rosa, oransje type stein. Så når du står øverst i Yerevan i hovedstaden og ser utover, så ser den byen ut som sånn, ja, de kaller det den rosa byen. Jeg synes ikke den ser så veldig rosa ut, men den sånn oransje-rosa, så veldig, veldig pen dus farge da, på hele byen. Og det der det mye av i Armenia, men det veldig hardt arbeid å slå den løs, da, sånn som de holder på, de gutta der.
Ja, de brukte noen maskiner fra 19, de sa det var fra rundt 1926 og sånt, men de sa det eldste maskinen deres.
Ja.
Og de fortalte det at, nei, de sa, unnskyld, de sa at grua fra 1926, mens disse maskinene litt nyere da.
Ja.
Men de fortalte det at under Sovjet så var det straffanger som jobbet med denne, altså grue, det vel egentlig dagbrudd det heter på godt norsk, så det var straffanger, sovjetiske straffanger som jobbet der frem til da Sovjet kollapsa.
Ok, så det, men litt om denne byen Gymri, var det du kalte det?
Gymri, ja.
Har du vært i den byen, eller?
Ja, jeg var der, jeg bodde der, men altså, det jo fine gamle steiner der selvfølgelig, og så ting som du liker å se på, men jeg litt opptatt av menneskene, jeg, så det var liksom derfor jeg var der, bare for, det var et slags mellomstopp da, for å besøke disse her arbeiderne. Men ja, da, det en hyggelig by, absolutt.
Det jeg synes at, altså, Yerevan jo veldig hyggelig, masse attraksjoner, og det skjer veldig mye der, og det masse liv, og ikke sant? Det jo et sted hvor turister kommer, og så reiser de på endagsturer ut da, til de forskjellige attraksjonene i Armenia. Gymri jo kanskje ikke en sånn kjempeattraksjon, noen reiser dit, men jeg har tatt med turister dit, rett og slett, for jeg synes det spennende å gå rundt der, og det kanskje enda lettere å komme i kontakt med folk i Gymri, hvis du ikke ser armensk ut. Jeg prøver det jeg kan da, å se armensk ut, men det hjelper ikke, de avslører det. Men jeg fikk jo en kort historie om at jeg var der rett før krigen i Artsakh, og møtte en gammel dame, sånn 85 år eller noe sånt, fordi jeg skulle kjøpe et eple og en banan på markedet, bare som en frokost, og da ville de ikke ha betalt, for det var enten en kilo, eller så måtte de meg gratis. Og så kjøpte jeg en kilo av hver, og så la tilbake resten og betalte. Nei, det hjalp ikke, det var ikke noe å betale. Og så kommer det en gammel dame som eier den der boden, da, som sier at vil du ha kaffe? Ja, vil du gjerne det? Ja, da blir det hjemme hos meg, så jeg ble med henne hjem da. Og hun kunde ikke noe engelsk I det hele tatt, og det jo det kuleste jeg vet, ikke sant? Hvis jeg kan få lov til å bruke den armensken jeg har lært, med å bruke fingerspråket til Jonny og alle mulige gester, fordi de så ivrige på kommunikasjon, at de åpner seg for å skjønne alt, da. Og med noen armensk ord så går det veldig bra. Så vi hadde sånne konkurranser, da, hvor jeg sa til henne at kan vi ha en konkurranse hvor jeg sier bær på armensk? For jeg visste jeg kom til å vinne fordi jeg hadde pugget noen sånne bær som ikke finnes I Armenia, da, hvor, som oversatte armensk. Så hun sa ett bær, og jeg sa et annet. Og så fortsatte vi, og så vant vi ja, 100 dram, da, 2 kroner eller noe sånt fra hverandre. Og hun syntes det var så morsomt. Men så dro jeg hjem, og jeg ga henne min adresse da, Og så fikk jeg etter et år et brev fra henne, skrevet med sånne nydelige armenske bokstaver, som jeg ikke skjønte. Jeg kan alfabet, jeg kan bokstavene, men ikke når de skriver, fordi da det helt annerledes enn når det trygt. Så jeg ringte til en venn I Norge som armener, og han oversatte, og da hadde barnebarnet hennes blitt tatt ut I krigen da, mot Artsakh, og hun var veldig bekymret og spurte meg, gjør Norge noe, gjør folk I Vesten noe? Det var noen skikkelig fortvilende. Men så klarte han seg, så han kom tilbake, og nå har jo jeg blitt venn med han, med det barnebarnet. Så sånn kommer jeg I kontakt med folk da. Så jeg har fått veldig mange kontakter der, og det familier, ikke sant, en hel skole har jeg blitt venn med, for jeg dro ned dit og hjalp flyktningene fra Artsakh da, med altså de barna som kom, de hadde 200 barn på den skolen som var fra Artsakh som hadde rømt. Fra Aserbaidsjan, og de hadde ikke skolesekker, de hadde ikke sko, de hadde omtrent ingenting, og ikke Armenia har sånne skoleuniformer som foreldrene betaler. Så jeg kjøpte til dem, og så det ble jo sånn heltestatus, ikke sant? Og det kostet ikke mye penger, og jeg til og med samlet inn fra Norge. Så det sånn venner for livet, og så har jo den skolen, elever derfra, kommet og besøkt meg I Norge. Så... Og så står det I kø for å invitere meg på middag, og jeg blir tjukk altså, skikkelig tjukkebolle I Armenia.
Men uansett, det som slår meg litt jo at dere to jo veldig forskjellige, det det. Men samtidig så har dere en veldig sånn lik tilnærming til det å reise. Du og Jonny har jo alltid snakket om dette her, at det viktig å ta seg god tid, det viktig å tilbringe tid sammen med mennesker. Du banker gjerne på å bli invitert inn og sover hos folk. Du tar gjerne med noen gaver, viktigere enn penger. Det ikke det at det har så stor verdi, men det liksom en respekt der og får et innpass da. Og det viktig for jobben din, men det jo litt sånn som Svenny holder på da. Dere ganske like der
ja,
egentlig.
Ja, det handler jo om, altså, det handler om tillit, respekt. Det egentlig ganske enkelt. Hvis du får tillit, det får du ved å vise respekt, så kommer du inn. Altså, det jo samme som hvis du banker på døra di. Hvis du føler at det her folk du kan stole på, så... Så det ikke så gærent.
Nei, døra rett I trynet hos meg, så... men...
Nei, og så handler det om å ta noen sjanser da, altså si ja til å være med på ting, ja. Som du vanligvis ikke ville gjort, for det en sånn... Jeg har alltid tenkt, da, det jeg gjorde allerede da jeg drev og studerte, at hvis det skulle bli en dårlig erfaring, så det bedre enn ingen erfaring I det hele tatt. Så da må man ta den sjansen, og I 90% av tilfellene så blir det en god erfaring av ting du skeptisk til på reise. Så man må bare hoppe I det og være med på det, og så har du stor glede når du faktisk får det til, da.
Nå fyller vi på med enda flere produkter I julas store vintersalg. Gjør et kupp på dine vinterfavoritter med opp til 50% rabatt på utvalgte produkter, både I Varus og på jula.no. Ingenting kan stoppe deg nå.
Hei, det her Silje. Jeg prøver å gjøre noen smarte innkjøp, så vi kan spare litt penger ute til ferieturen I sommer. Har Rema noen gode tips?
Bruk Rema-appen, Silje. Du tjener nemlig bonus på ulike varer når du bruker appen, for eksempel på frukt og grønt. 25% bonus på 8 utvalgte ferske frukt og grønnsaker hver eneste uke får du faktisk, og 10% på all annen fersk frukt og grønt, for det slutsummen I Rema-appen.
Og kassalappen som teller.
Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Men det litt morsomt, fordi på vei ned hit så satt vi og snakket om det der å være modig, hva det vil si å være modig. Og det å ta sjanser. Mm. Du hadde jo noen tanker om det, Jonny, etter at du hadde hørt et foredrag.
Jeg var på eventyraften I går med Alexander Gamme og disse, det jo sånn svært arrangement som skjer hvert år, og ja. Nå I fjor og I år så hadde de det I konserthuset, og så var det en fyr som snakket om mot. Ganske gripende foredrag, fordi man sier at Alex Honnold, da, som en veldig kjent fjellklatrer, han klatrer jo solo, han har sikkert sett en film som vant Oscar, han klatret uten tau opp El Capitan I Kalifornien, han jo... Og så tenker man, ja, fy fyren, han modig, men så spurte man da, ja, du ikke redd? Nei, han ikke redd. Mens da han modig da, han gjør noe som han ikke redd for, men hvis du redd for å ta T-banen til byen, og så tenker du, ja, vet du hva, jeg tar T-banen likevel, jeg livredd for å ta T-banen, men jeg tar T-banen, da du modig. Mm. Du kan jo ikke være modig hvis du ikke redd. Mm.
Nei, og det litt interessant altså. Jeg enig med deg, ikke sant? At det handler om jo hvis du føler at du behersker ting 100%, og du har gjort det 100 ganger før, og andre tenker at det veldig farlig, så handler jo ikke det om å være modig.
Nei, fordi andre ser jo på det ut fra sin egen kunnskap, og hva de egentlig, de hadde aldri vært en tørt, det samme som når jeg kryper I den der grotta, den bondskjengrotta som jeg snakket om før, så nå har jeg gjort det så mange ganger, så jeg jo ikke redd jeg kryper inn der sånn, men alle som jeg viser bilder der, så, åh, du gæren, og du modig også, men det jo ikke det I hele tatt, ja. Fordi at jeg gjør det fordi jeg synes det morsomt, men det der litt interessant, og det litt som du sier også, Svenja, det å ta den lille risikoen, og så kan jeg stole på, det møter en fyr I Kongo, og så sier han, ja, bli med hjem til familien min, da, det landsbyen min. Altså, det kan gå gærent, du kan bli møtt med tre karer med pistol, og så mister du alt sammen. Eller du kan bli møtt med en familie og kjempegode bilder og kjempeopplevelse.
Ja.
Hvis jeg tenker tilbake, så tror jeg har vært modig en gang I mitt liv, tror jeg. I hvert fall når det gjelder sånne ting. Jo, men husker du, vi var I Irak og skulle ut I fronten med IS og Mosul.
Da var du redd.
Da var jeg faen meg livet.
Da var du helt hvit I ansiktet.
Ja, det første gang I mitt liv jeg har følt på en sånn dødsangst, ja. Når han der sier at det snikskyttere som skyter I huet og sånn. Men jeg gjorde det likevel.
Du gjorde det likevel, og det ble ikke noe bedre av han som var guiden vår, og så du spurte, hva gjør hvis folk begynner å skytte etter meg? Og da gjør du det motsatte av det du vanligvis tror du skal gjøre.
Ja, da følte jeg meg veldig mye tryggere.
Løp I zigzag, løp baklengs. men det sant, da var du modig.
Det eneste gangen jeg kan tenke til, for alle andre ganger har jeg egentlig følt at jeg har ganske god kontroll, til og med da jeg gikk inn I bondkjernen I grotta, så var jeg ikke noe redd for det, fordi at jeg tenkte, hvis du med den svære kroppen din kommer inn, så skal jeg I hvert fall jeg klare det.
Vi har video, Svenja, som viser det motsatte, fordi han kom ut der, så var han ganske, da var han også hvit I ansiktet. Han
ja, det ser du, ja.
Han fikk en panikk. Ja.
Det gjorde jeg ikke.
Det kom ikke på TV-en da.
Jeg fikk ikke noe panikk.
Nei, var nære unna, var nære unna.
Jeg var nære, det var det, men jeg fikk ikke det. Men uansett, dette en podcast om og reise til steder som litt annerledes, og det grunnen til at vi snakker om dette jo at det krever jo faktisk at du tør å ta noen sjanser.
Ja.
Hvis du skal få de gode opplevelsene, så må du, kan du ikke liksom bare safe hele veien, du må faktisk være litt modig da.
Mm.
Og det synes jeg liksom viktig å få fram.
Ja, det viktig å få fram, jeg helt enig.
Men Svenny, du har jo skrevet en bok, den siste boka jeg har lest, den full av røverhistorier. Men, nå tenker vi skal være sånn
utfordre. Det fordi du ikke ville turt å gjøre det, du sier det.
Nei, nå skal vi utfordre sannhetsgehalten litt, for nå har vi Jonny her, som har vært I Armenia, som har reist en helt liv, og veldig god til å avsløre bullshit. Du skriver I denne boken at du møtte en ulv, og den ulven den var nærmest tam. Kan du bare ta den historien en gang til?
Ja, men det var jo, den var ikke tam mot meg I utgangspunktet, men det jo en sånn ranger nede I Syunik I den provinsen som helt mot Iran da, hvor jeg var. Og han, fyren tok meg med ut for å se på området, Vi satt ute en natt da, under åpen himmel og drakk vin og vodka og det man drikker I Armenia. Og så kommer det, jeg trodde det var en hund eller en sau eller det var masse bråk, og det var en ulv. Og den ulven hadde et spesielt bånd da, til denne mannen, fordi den var vokst opp hos han egentlig. Og de trodde den hadde kommet fra Aserbajdsjan, eller på den andre siden av grensen, så han hadde tatt vare på den ulven. Og jeg ble livredd, jeg hoppet jo, da var jeg redd. Altså, jeg var ikke sånn tøff at det ingen som drept av en ulv noen gang, som jeg skriver på Facebook når jeg skal forsvare ulven I Norge. Så jeg hoppet inn I bilen, og så bare satt der. Og den ulven kom mot han, og det ikke nok med det, den hadde jo noen sånne babyser som fulgte med. Og så sa han bare kom ut, det ikke farlig, men ikke heve hender eller noen ting, bare gå helt rolig. Og så gikk jeg bort til han, og han holdt ulven mens jeg fikk kose med den. Eller bare sånn, stryke den da. Så ja, det faktisk sant.
Ok, Jonny, hva tenker du om denne historien?
Ja, dit må jeg reise, tenker jeg. Det første jeg tenker. Hvis det, ja, altså nei, Svenny jo ikke kjent for å juge, Arne.
Nei, det litt, ikke Stein Morten. Du tror jeg juger når jeg gjør noe som tøft, men jeg kan mer enn å løpe på tredemøller, skjønner du?
Nei, men så vet du hva? Hva som avslører at dette her mest sannsynlig sant, at du sa du gikk inn I bilen. Du prøvde jo ikke å si at der kommer du ved når jeg bare stelte meg opp med breibeint og sa at det var et... Her, nei, hit, men ikke lenger.
Nei, jeg var livredd, fordi...
Ja, men da, ja. Nei, jeg tror på den, ja. Jeg vet at jeg har møtt mennesker jeg, som har ekstrem kontakt med ville dyr, som, altså ville og ville, I hvert fall, de har blitt tilvendt mennesker gjennom kanskje generasjoner, da, og så han rancheren her jobber jo et sted hvor...
Han jobber jo med det hele tiden.
Ja, ja det klart at det ikke noe umulig det også. Men jeg tenker at det der hadde jo vært veldig spennende å ta bilder av, da,
ja,
og dokumentert det. Med kamera. Mm.
Men dit må du jo reise.
Ja, må jeg
det. Det, liksom. Det, ja, det
jo fantastisk. Dra tilbake.
Ja, da kan, det kan du dra tilbake til Armenia. Ja,
ja nice. Mm. Ja.
Men så sier du også, Svenny, at du kastet deg ut I en svær elv og rafta nedover nærmest.
Ja, men det kalt, ja, nei, men det ikke akkurat rafting. Det
Jeg kan bare fortelle om det.
ja, så jeg var jo en sånn kirke, det var en kirkekonsert da, med et amerikansk kor, og når jeg I Armenia så blir jeg med på alt jeg flyr jo aldri I kjerka ellers men akkurat der så det jo en veldig stor del av kulturen da.
Du har akkurat konvertert?
Nei, men jeg har tenkt å kanskje gjøre det jeg synes det så kult men,
men da, ta den først da konvertere til hva
han
da?
Han og mannen til Svenny Morten de fant plutselig ut at de skulle konvertere til hva
den armenske apostoliske kirken ja, ja.
Så de har jo vært på 4 timers gudstjeneste.
Du vet hva, da må du se den episoden med der George I Seinfeld. George skal konvertere for han etter en dame som hun en eller annen armensk, et eller annet ja. Ortodox. Og hun kan ikke gifte seg med han, eller være kjæreste med han fordi at han ikke det. Hva skal ja. Han konvertere? det en bra episode også. Den må du, det jo pensum.
Ja, det må jeg se. Jeg må se.
Men ok, du fortsatt. Har konvertert. Fortsett med
det. Okay, nei, men, kanskje jeg skal gjøre det. Ja. Nei, så der det noen sånne kjekke amerikanere som synger I det koret da. Og de driver med noe som heter canyoning. Som en, jeg tror det en ny type sånn ekstremsport egentlig, og det betyr at du har en sånn slags raft da, men du ligger på den, og så har du, så bare fyker du nedover en sånn canyon, som smal da, det skal ikke være så veldig mye på hver side, og så bare ligger du på den og flyter nedover. Og så sier de at ja, du må være med på det, fordi jeg snakker jo med alle, det jo et poeng da, Jonny, man snakker jo med alle, ikke sant, på uansett språk, de snakker så, og jeg bruker masse språk hele tiden, de var jo amerikanere, så det var lett, men de var jo egentlig armenere, altså de var spjorkarmenere, kalles det når du bor I utlandet, så kanskje oldeforeldrene deres var etterkommere av folkemordet, men de armenerne I utlandet, de holder veldig på både kultur, på kristentro, på alfabet, på språk, veldig opptatt av det, men det veldig, de har stor suksess overalt hvor de altså de blir rike for de jobber veldig hardt da. Men så sier de, inviterer de til en sånn, du må være med på det. Og da hadde jeg med meg 2 hunder som jeg hadde møtt på veien, som jeg tok vare på, det var mine reisekamerater. Og så dro de opp der, og jeg lover Koran Allah, jeg hadde ikke lyst I det helt tatt, men det var litt det der med å tørre å se på hva det Og da hadde de noen sånne ting da, som rafter de lå på, og, gikk, og så la seg på det, og dro nedover denne her canyon, som veldig bratt, og går stipt nedover. Og så var jeg med på litt av det, ikke hele da, jeg gikk jo av etter hvert og sånn, men jeg har gjort det, det poenget, ja. Og det kalles canyoning, jeg bare nevner det, Stein Morten.
Okay, hvor du kastet deg på dette brettet ned vann, ganske stri strøm ned den elva mellom I denne canyon. Hvor mange meter var du på det brettet?
Lenger enn du kan jogge, for eksempel. Nei da, det var ikke det. Nei, det var... Først så var det, da var det ikke så bratt, ikke sant? Så da det var litt som å ha sånn, du vet, sånn body surfing. Det den eneste surfingen jeg orker å holde på med. Det sånn å så dra ut og så ri på bølgen inn når du ligger, for da må du ikke ha balanse, du bare ligger der, og så blir du sendt inn, så det går bra. Så det var litt sånn, så det tror jeg kanskje holdt I, skal vi si, 5 minutter. og så ble det litt farlig, så da hoppet jeg til en side da, og så gikk jeg, og de var på å lese seg hjel. Og så dro jeg litt til, men så, vet du, så satt jeg hang fast I noen der vegetasjon der, så, I ankeren, så de der bikkene kom og dro meg løs. Og da gikk jeg et stykke til, og så holdt jeg på litt sånn fram og tilbake. Men jeg tenker jeg har jo gjort det da.
Ja, ok. Hva tenker du om det?
Altså, jeg har hørt historien før. Da du presenterte boka di på, nede I byen, så hørte jeg på den her, men da var den litt annerledes, var det ikke?
Ja, litt, høyere og mørkere da.
Det var litt, grann, du var høyere og mørkere da, men nå fikk du liksom, kanskje dette her mer nærmere
ja,
sannheten.
Det mer sannheten, ja. Men det based upon a true story, ikke sant? Det jo poenget.
Ja, det viktig. Ja,
det morsomt.
Ja. Men ekstremsport I Armenien, har du opplevd noe av det, Jonny?
Nei, jeg har ikke gjort det.
Du har ikke sett det, eller...
Nei, jeg har ikke ekstremsport også. Nei, jeg ser det sånn som nå, vet du. Jeg kom jo akkurat hjem fra Sanskar og Himalaya og Ladakh, og veldig kaldt, og der har jo nå... Jeg var der første gang for 30 år siden, og den gang så var det jo nesten ikke veier oppe. Du måtte gå, og nå jo alt det forandret, men nå har de til og med lagd en sånn der... en sån där bungee jumping ner till något som heter så Sanskar är det vad som krysser hela det området där sån. Jag syns det är lite trist då. Det är svära neon bokstäver sån när du kommer köra igenom in I det där fjällmassivet och står det som bungee jumping och hopp ner I älva. Men det jag har prövat bungee jumping men jag har aldrig drivit med någon sån extremsport jag. I alla fall inte I Armenien.
Nej.
Nei, jeg mener, kan liksom forestille meg at det liksom fint fotomotiv da, med folk som kommer rasende ned en sånn canyon, men det kanskje ikke din greie.
Jo, altså, det kommer an på også turister som gjør det der sånn. Jeg, når Sven, den historien han fortalte nå, jeg vet ikke om det noen reportasje, så var det å si rett ut. Men de som gjør dette her på et høyt nivå, da, det jo sikkert det spennende det da.
Men hvordan det med ekstremsport I Armenien?
Det jo, det jo, det jo de, altså, De satser veldig på det, på ekstremsport, fordi naturen og beliggenheten, det gjør at det egentlig, de bare ligger der, de må bare installere disse tingene. Så I Dilijan da, som litt nord for Sevansjøen, altså de har jo verdens nest høyst beliggende farbare innsjø I Armenia, så kjører du forbi den, så kommer du ned I et område som veldig, veldig grønt og veldig, veldig vakkert, og der det veldig mye stier og daler og canyons og alt mulig. Og der det altså en fyr da, som heter Tigran Chibuchian av alle ting. Alle armenske navn slutter på Jan, så hvis du ser noen som slutter på Jan, da de armenere. Han studerte marketing og forskjellige ting I Moskva, dro tilbake til Armenia og gjorde om hjemstedet sitt og omtrent hele landsbyen sin til en sånn gigantisk ekstremsportområde. Hvor man kan, ja det bungee jumping, det sånn fast track, hva heter det, sånn, hvor du henger fast og så drar du nedover.
Zipline,
ja. Jeg tror verdens tredje lengste eller noe sånt. De har ambisjoner om å få til den lengste. De har fjellklatring, rett opp på ting, og ja, de har alt mulig. Du kan ligge inn I en sånn ball og rulle full fart nedover en bratt bakke. Så, og der har han I tillegg, så har jo han tenkt at vi ikke bare har sånne ekstremsportturister, så han har lagd en liten sånn hyttelandsby, hvor du kan leie en hytte og gå på turer rundt omkring I området, og så har han innført typiske armenske husdyr, da, altså som av the breed, Armenian breed, og inkludert gamperhunder, som armenske jeterhunder, svære, svære beist, som veldig kosete, og vannkatter har han også prøvd. Altså vannkattene, de fra vanninnsjøen, som var armenske en gang, men som tyrkerne utryddet alle armenere, og kastet dem ut og drepte dem, så den ligger nå I Tyrkia, men han har prøvd å innføre disse vannkattene, som jo på en måte armensk kultur, og de armenerne mener at de jo egentlig armenske, for det var de som passet på dem. Men det villkatter som svømmer I den innsjøen, og vanskelig egentlig å holde I livet utenom, for de vil helst ha saltvann å svømme I. Innsjøen av saltvann. Men det har også klart, altså der får du et sånn veldig innblikk I ja, armensk kultur, armensk bondeliv, armensk ekstremsporter, eller ekstremsporter jo likt I hele verden, men veldig, veldig fint sted, og det også flere steder de planlegger I Jerevan, hovedstaden, det også en sånn lang zipline som du kan være med på. Så det er faktisk et satsningsområde for Armenia.
Men hvis du skal gi noen, helt til slutt noen tips til Jonny om hva han bør oppsøke og ta bilder av og lage historier om I Armenia neste gang han reiser, hva vil du tenke mest interessant? Du vet hva han ute etter.
Jeg vet hva han ute etter. Ja, men Jonny bør jo dra kanskje til Syunik, den provinsen. Jeg tror du nesten var der, skjønner du, når du var i clash med disse russiske fredsstyrkene mot Artsakh. Og se på den helt ville naturen der.
Ja.
Få kontakt med disse rangerne som er veldig ivrige på å fortelle om hva de holder på med. Snakke med folk der om hvordan dagliglivet med Aserbajdsjan rett rundt hjørnet. De tar jo hver dag 10 meter av jordene deres, ikke sant? Ja, Aserbajdsjan, her det. Armenia kan ikke forsvare seg. De vil ikke ha en ny krig. De tapte sist gang 6000 unge menn ble drept. Så rundt der det veldig masse spennende som skjer der. Og så det disse fjellbønnene da, og sauegjeterne som jo, og det hardt arbeid, og det vodka, og det ikke tenner, og de jobber jo veldig, veldig hardt. De har jo stor eksport av sånne smalahoder, sauehoder, fra Armenia til Iran, hvor de slakter det på halal-måten, og så sender til Iran, og der det gjetere som driver med både passer på dem, og slakter dem, og eksporterer. Så det veldig mye spennende, ja, litt sånne macho-kule ting som foregår I Armenia, utenom mat og vin og klostre og kirke og sånn. Så det absolutt, det mye som står igjen der, Jonny, det helt sikkert.
Men ja, det tror jeg på, så absolutt, og sikkert enda mer hvis du graver enda mer etter det jeg glad I da. Men Lake, eller... Sevaninsjøen heter det vel på norsk?
Ja, Sevan, ja.
Ja, den var, der var jeg faktisk. Jeg var ute med fisker og jeg.
Ja, kult.
Jeg var ute og fisket litt, og ja. Jeg tok bilder da selvfølgelig. Men det jo, den ligger jo 1900 meter over havet.
Ja.
Ja, så den ganske høy, men det jo ikke verdens høyeste navigerbare innsjø.
Nei, for det Titicacasjøen.
Det riktig.
3000. Men den nummer to.
Den nummer to, ja. Den det også. Så spennende, visste jeg ikke. Faktisk.
Nei, det sånn som man kanskje...
Men jeg husker en ting da, sånn avslutningsvis, en ting jeg gjorde som jeg synes var så fascinerende I Armenia, var å oppsøke seg gamle bygningene, og særlig hotellene som Sovjet bygde, ja. Som noen av dem ble ferdig med, men de ble bare forlatt da det gikk I oppløsning, mens noen ble de aldri ferdig, mens du står der, og så en sånn der kunstner, en sånn feriebolig for sovjetiske kunstnere som står ved Sevan, Den rare...
Den som streker seg sånn
ut I innsjøen. Innsjøen ja. Den spennende også.
Ja, det veldig, veldig kul. Ja.
Det synes jeg var en av de som, høydepunktene med hele turen min I Armenia, og så søke etter den, for det står ikke på noen kart eller noen guidebøker, men du bare kjører, og så plutselig så ser du et stort hus. Det massive.
Ja.
Og så gikk vi inn der. Eller jeg gikk inn der da.
Ja, og det var ikke noe problem å gå inn der.
Nei da.
Men var det noe ordentlig inni der?
Ja, det var jo sånn som for eksempel et som ikke langt fra Jerevan, så fant jeg et gigantisk 13 eller 14 etasjer, stort hotell, og sånne svære malerier I kjelleren, som vi snakker om 4-5 meter breie da. Sovjetisk kunst med hammer og signet, og bare magisk å gå der med lykta, det var helt mørkt der, og så var det en kinosal ved siden av, og da fant jeg flere ruller med gamle sovjetiske filmer som lå på bakken der.
Det to ting jeg tenker du kan, to ting I tillegg til det der, som jeg tenker du ville hatt veldig god nytte av, fordi det en dal da, som går, da går det en vei til, fra Gymri til Georgia, og der I den dalen der ligger det en by som heter Valverde, som fullstendig fraflyttet nærmest. Ikke sant? Det bor fortsatt noen fattige mennesker der, men der det var sånn enorm sovjetisk industriby, med masse fabrikker som nå ligger helt øde, men de har ikke avskaffet dem, de bare der, men de produserer jo ingenting. Og der bor det folk I sånne blokker uten vinduer og med pappe på vinduene. Og så det et museum der hvor de viser to sånne armenske helter som var med I 2. Verdenskrig. De var piloter, og barnebarnet til disse pilotene, hun har laget et lite museum inne I et sånt hus med masse bilder I Valverde. Valverde, og det høres ut som det I Spania eller noe sånt, men Valverde, og den den är nydelig, helt fantastisk natur med bare sånne søppelhus og gamle sovjetiske falleferdige fabrikker. Så der tog jeg med turister, for jeg dro på, siste gang jeg dro da, så tog jeg med de som hadde vært med meg 3-4 ganger før, og så sa jeg, nå skal vi ha sånn reise pluss, bare de som har vært med før kan få være med på denne her. Og da dro vi til de mest remote stedene, som var trygge selvfølgelig da. Og den kjempefin, og så må du, Jonny, en eller annen gang ta nattoget fra Tbilisi til Jerevan. Det det mest spesielle jeg har vært med på faktisk av alle ting, fordi der det sånn, jeg skal første klasse, og så sier hun der du kjøper billetten, nei, det skal du ikke. Jo, jeg vil ha det. Ja, det veldig dyrt. Ja, men jeg vil ha første klasse. Så kjøper jeg det, og så får jeg må betale cash og gå på toget, og det altså som første klasse jeg har. Da kommer det et annet menneske inn, en dame, inn på min kupé.
Følger med en dame?
Ja, følger med en dame fra Tsjekkia.
På kupéen? Ja.
Og så sier hun, ja, men jeg har jo betalt første klasse, du skal ut. Nei, jeg har betalt første, du skal ut. Så kommer hun sjefen da, det sånn togsjef, hver vogn har en sjef, tjukk, sånn russisk dame med lilla hår, og sier at, nei, nei, dette første klasse. Ja, får vi noe mat og sånn? Mat? Restaurant? Nei, så tar hun fram en pose, plastikpose, med en sånn neskaffe, en tepose, og noe kjekst fra Armenia, produsert i 2006, og bare heller på bordet, restaurant. Og så spør jeg, kan jeg få vann til kaffen da, og en kopp? Kopp? No. Water? Yes. Så du måtte ha med egen. Det var bare så sykt, og den, vi lo hele den turen også, opp, ned til Jerevan. Så det var en erfaring, og så var det sånn midt på natta så må du ut da, for du må gjennom passkontroll, da må alle ut og stå I lang kø, så de får stemplet frem og tilbake, og så du inne I Armenia, lang kø frem og tilbake, men det, de armenerne, sånn at, I og med at jeg går rundt med Armenia t-skjorter og sånn, og så sier jeg noe på armensk til dem, da det bare sånn, ja, du først I køen, vi stempler, vær så god, så kan du bare gå tilbake.
Ja, men lære meg noen gloser også, det du spør å si også.
Gloser, ja, gloser, Jonny, 25 gloser, armensk, ja. Og du har enda mer glede av å reise I Armenia, jeg lover.
Det høres ut som du har fått litt inspiration til å reise tilbake til Armenia. Det jeg I hvert fall ønsker meg, det at du får et bilde med denne ulven. Da skal jeg love deg, da skal vi bytte ut coveret på Grenseløs. Da blir det deg og ulven. Takk for at du kom, Svenny, og delta din uendelige visdom om Armenia.
Takk Også, for det, det var veldig kult å være her.
Tenker jeg du kanskje kan få lov å komme tilbake en annen gang hvis Jonny har vært I Armenia og opplevd nye ting.
Ja, ja. Kult. God plan. Mm.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.